ውጥ አታንገ ጅማታት ገመራ ራዲዮ ቴሌቪዥንን ከደርቡ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ አተሞልተን ወርዶቶ ተኬኛ ሰገንታ ኬኛ ራ ካን ዊጣታ ኤብለ ቁጠቶ በበረኩመላ ማፍዲግደሚ ፈዲ ካንስን ኬስሜስ አንቱትቤ ሆራቲ ወልወራንስ ሱዳን ኬሳ ደራን ሐማቴ ጅራ ጃሚያ ሐዋሳሌ ኦሮሞ ጀለት ኦፍ ጀለት ካን ሐማቴ ኦንላይን ሐሳን ጅቢንሳ ኡመቶ ኦሮሞ ረትፉል ፈቴ በላል ፈተሙ ቀባ ጅራ መስጂድ አሜሪካ ኬሳ ቶኮ ሁንዴ ፈመታ ወጋ ስዴት ተሚሸነፋ ከበጃ ጅራ ዶርጎሚ ፓራ ኦሎምፒክ ቢየ ብራዚል ከበረኩመ ለማፍቀጃ ሜዳሊያ ሜቲ ካን አርጋት አትሌት ታምሩ ከፋሎ ሻምፒዮና አትሌቲክስ አዱኛ ቆጳ ጅራቹ በክሴ ጅራ አንገ ጥምሮ ሰገንታ ኬኛ ተከን ወሊን ቱርተን ኢሳፍ ሰን አፌራ ገረ ኡዱ ተደበራ
አጥምጅርቱ ከበጀም ቶቶ ሆርዶፍቶ ተከኛ ኦዱዊት አታራውሊን አንጃደነ ገመዳቲ ዶይንሲ ደቀበ መጋላ ገልመሞቱማ ሱዳን ካርቱምን ዊጣታራ ራሱን ሳይብ ሰሜጅራ ኩኒስ ወልወራንሳ ወራን ቢየቲ ቪሁምኖቲ ደታን ከብሮ ከነን ጀነራሎ ተወል ሞርከታን ኢንዱርፋሙ ግዱቲ ጉያሰ ደፋፍ ከነትሁ ፈዮተው ለኮፍሲነ ሞተ ዱአኒ ገረድ ኢበቶኮት ኦልጉደቴ ራጀዳሜር ጀነራሎ ንፎንቆልቻ ሞቱማ በረኩማ ለማብድግደሚ ቶኮ ገገ ፈሜን አንጎ ዱንፈታላማን ኦገና ወራና ሱዳን አብዱል ፈታ አልቡርሃኒ ፊ ኢታና ሳኒ መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ከንሁምነ ደገርሳ አሪፈቺሳ አርኤስኤፍ አጀጀን ግዱት ወልደዲያን ጎቶርባን ሄዱ ቦደ ካንከይ ሰንበተ ደርብ ወልትቡይን ሲጀልቀበሜ ወልደዴጭማን ኩን ሀሌላ ሳሚራ ታንክሌን ዳንዲ ለረትባኒ ዱካሰሜ ሻወራና ጉርጉዳ ፊ ዱካ ቀዌ ናኖ ነሞኒት ባየተን ከንካርቱሜ ፊ መጋላ ቢሮ ጉቱ ሱዳን ከሰት ሙለተ ኩን ጋፊ አዱኛ በተሉመት አከኩን አበቱ ጋፈቱ ካሲሴጃ እርገ ሰንበተ ደርብ ወልትቡይን ሲገለያስ ለኮሴና ሞተዱ አኒ ሰገልተሜ ቶርበገይ ረጀቹን ዊጣታ ሀራገነማ ካን ኢብሴ ገምታን ዶክተሮታ ለኮሲ ኩን ነሞተ ልቡን ደርብ ሁንደ ካኒናማን ተው ኢብሴራ ሰበቢንሳስ ባየንሳኒ ወልወራን ሰጅሩፊ ረኮሶች ጅሩን ሆስፒታል ተቀቡን ደንዴኝ ጀሬራ ዳበኒ አዳ ከዲሞክራሲ ደገሩ ኮሬን ግዱ ገለሰ ዶክተር ኦተ ሱዳን ሁምኖቲ ነገኛ ከሳ ልቡና ሞተ ኩርኖታ አለካመኒ ከንደር ቢዮተው አከሱመስ ሰንበተራ ኤገሌሞ ወራና ደበለቴ ናሞኒ ገረ ዲበሰገሊፍ አፉርተሚ ለማማዳው ጋባሴራ ዳበኒ ፈያ ዱኛ ዮካን ደብሊውኤችኦን አከጀዴቲ ሆስፒታሎኒ ካርቱን ከሳ ሰገል ሲቪሎ ተሚድ አማንሲ ማታን ከሳ ሄዱንሳኒ ኢገ ሜሻለቲን ኢገደበርሰን ደንገለኦታ ዳዳ ከንሂደ ኢጋን ከነማኒፊ ኢሲበርባችሶታ አንካብሮን ጀላዱ ሙሳ አከከቺሴጅራ
ሚኒስትሪን ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ሚኒስትሪን ኢማላ ዩናይትድ ኪንግደም ጀምስ ክሌቨርሊ ውጣታራ ሱዳን ከሰጥ ኡጋሳ አቢንሲ አከተ ኡጋፈተኒሩ ተኩማሞቱ ሞታፍ ሙሚች ሚኒስቴራ ሱዳን ድራኒስ ጋፊ ወልፈካቱ ኢሰኒጅራን
ብሊንከኒስ ክሌቨርሊን ጃፓን ከሰት ከወለርገ ዮተው ዲፕሎማቶኒ ኦላና ቢዮቲ ለሜንከና ወራና ራሻ ዩክሬን ከሰት ገገሲ ቱጡሙሲሱ ወረራ ቻይናን ታይዋን ረቲ ራወቹ መልቱፊ ወልዱረዳ በና ከሱመስ ኮሪያ ካባ መሪ ሂደኖ ኒኩሌራ ረተከዴቢቱ ደበለቴ ረኮሊያ ዱኛ ፉርማኒ ነርገምኔ ፍረቲ መሪ አቹፍ ወልጋጅሩ ገመካኒን ገምለሜን ሱዳን ከሰት ወልወራና ጅረን ዲኑማን ወልላሉ ዳቡ ፈዲ ካኒን ቀምኔ ታናኒ ዲይሳኒ ገረ ወልወራሳ ሲቪሎ ታቲ ካንሴኑ ደንዴሱ ተው ሙሚች ሚኒስቴር ሱዳን ዱራኒ አብደላ ሐምዳክ ድልበተከሌሳ ከከቺሰኒ ጅሩ ሐምዳክ መጋላ አቡዳቢራ Asawata asisanin Sudan walwaransa wali kesa akkan senne gochuf ummata Sudanif charranju rutokitti informata karana gati jiraniru. Darfur khaba kesetti namota jefaman kesa sadi hojjetota sagantanyata dunya kan tokkumma motummota ta unimmo ifsanera. Sagantanyata dunya ergojjetoni sa saden duwani boda hojibi yetti kesa tigaggesu dabu sa sifsera. Dilbata kalisa ware boda gare walla mangidduti dukasa dabun saati le sadif turera ka tokkumma motummota jiraattoni garu medialee fakkaymanitti dhoinsi guddaan akkasumas dhukaasitti fufuusaafi halellaan qilleessarraa dilbata kaleessaa galgala maadhee RSF itti dhaga'amu dubbataniiru. Reuters akka gabaasetti lola kanaan namoonni 365 kan madaa'e yoo ta'u gabaasaaleen biroon immoo lakkoofsi namoota madaa'anii hanga 600 ta'aa jedhaniiru. Dubbiimaan barreessaa duree tokkumma motummootaa ibsa baasaniin Antonio Guterres du'a hojjetoota sagantaa nyaata addunyaa Darfur kaabaa dabalate du'aa fi miidhaa namoota nagaarra ga'e cimsanii balaaleffachuu ibsan. Guterres gareewwan wal waraanaa jiran gidduutti hatattamaan dhukaasa akka dhaabbatu irra deebiidhaan waamicha dhiyeessaniiru jechuudhaan ibsi tokkummaa motummootaa kun hubachiisee jira.
Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti namoota walitti bu'iinsa waggaa lama keessatti hidhamanii turan kan lakkoofsi isaanii hin mirkanoofne dhiifama gochuuf gad lakkisuusaa bulchiinsi yeroo ce'umsaa kanaannoo beeksiseera.
Itti gaafatamaa waajjira haqaa bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Haddush Tasfaa gaazexeessotaaf akka himanitti dhiifamni kun namoota mootummaa federaala Itoophiyaa fi paartii badhaadhinaa kan biyya bulchaa jiru waliin hojjetan jedhamanii diina waliin tumsan jedhamuun himataman of keessaa qaba. Paartiin mormituu kata'e Aranaa Tigraay bulchiinsa naannoo Tigraay sana keessatti yeroo wal dhabdee waggaa lamaaf gaggeeffames ta'e waliigaltee nagaa ka Pirootooriyaa sana boodas namoota kuma kurna hedduu mana hidhaa tursiisee jira jechuudhaan himatee jira. Dubbiimaan paartichaa Amdoom Gabrasillaasee raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka himanitti yeroo wal dhabdee Itoophiyaa kaabaa sana namoonni hedduun seeraan ala hidhamaniiru jechuu isaanii Mulugeetaa Asmahaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Akka ibsa Save the Children'tti kaaba Itoophiyaa keessatti waliigalteen nagaa mootummaaf TPLF gidduutti ragahamus daa'imman tilmaamaan miliyoona 2.3 ta'an ammallee barnootarraa hafaniiru. Guutummaa biyyattii keessaa ijoolleen miliyoona 3.5 ol ta'an barnootarraa kan hafan yoo ta'u rakkoo barnoota addunyaarraa hamaa isa ta'e keessaa tokko taasiseera. Naannolee walitti bu'iinsaan miidhaman Tigraay, Amaaraaf Affaar keessatti miidhaa manneen barnootaarra ga'ee guddaa ta'uusaaf ministeriin barnoota Itoophiyaa Save the Children'iif UNICEF gabaasa eenya ifa taasisaniin beeksaniiru. Manneen barnootaa Tigraay keessaa 185 miidhaa cimaa yookaan hangi tokkorra miidhaan gahee jira. Manneen barnootaa hawaasaa guutummaan cufamaniiru. Dabalataanis daa'imman naannoo hongeen dhahaman keessa jiraatan mana isaanii gadhiisanii baqachuuf waan dirqamaniif barnoota addaan kutanii jiran. Manneen barnootaa akka banaman gargaaruuf maallaqi hatattamaa barbaachisaa ta'unillee ibsameera. Gara oduutti aanutti naaceenu muummichi ministeeraa Xaaliyaanii Giorgia Meloonin daawwannaa Itoophiyaa keessatti geggeessaniin godaansa ittisuuf yaalii taasifamuun gargaarsa dinagdeef leenjii akka kennamu waadaa galaniiru. Meloonin Finfinnee keessaa kaaseenan jimaata darbe yoo ta'u dirree buufata xayyaaraatti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmadiin simatamanii jiru.
Aangawoonni lamaan godaansa tasgabbii biyyootii gaafa Afrikaa fi tumsa dinagdee biyyootii lamaan irratti mari'ataniiru. Kana malees Malooniin daawwannaa isaanii kanaan pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheekh Mahmud waliin dubbataniiru. Sanbata darbe immoo walgahii biyyootii sadeen gidduutti taasifame booda Xaaliyaaniin tasgabbii naannoo sanaa mirkaneessuu fi Itoophiyaa fi Somaaliyaa waliinis tumsa dinagdee itti fufuu keessatti barbaachisummaa qabdu ibsa gaazexeessotaaf kennaniiru. Biyyoonni naannoo sanaa godaansa seeraan alaa kan Xaaliyaanii kibbaatti taasifamu ittisuuf gargaaruu keessatti iddoo guddaa qabu jedhaniiru. Mootummaan mirga leellisu kan Xaaliyaanii kibxata darbe labsii yeroo hatattamaa biyyoolessaa ji'a 6 labseen godaantota handaara galaana Xaaliyaanii gama kibbaan biyyattii seenan baay'achaa dhufe san akka dandamatuuf gargaareera. Jalqaba bara kanaarraa eegalee godaantonni gara 31,000 ta'an doonii waraana Xaaliyaanii yookaan doonii tola ooltotaan baraaramaniiru yookaan immoo gargaarsa tokko malee Xaaliyaanii ga'anii doonii irraa bu'aniiru jedha ministeriin hajaa biyya keessaa ka Xaaliyaanii. kunis waggooti lamaan darban tokkoon tokkoon isaanii keessatti yeroo wal fakkaataatti tilmaamaan 1800 kan ture gara dachaa 4 guddachaa dhufuusaa agarsiisaa jedhee jira. Oduun arraaf qabnu kanuma.
Dhaabbanni hawaasaalee Oromoo of jalatti haammatee jiru ollaan haasaan jibbiinsa irratti hundaa'eef uummata Oromoo irratti fuulleffate saboota gidduutti waan walitti bu'iinsa uumuuf balaaleffatamuu qabaa jechuudhaan ibsa baasee jira. Daayirektarri dhaabbatichaa adda Seenaa Jimjimoo dhimma kanaaf kabiroo irratti yaadanuuf kennanii jiru Bafaqaadota Asoofsiise.
Finxaaleen Amaaraa kan biyya keessa jiran deeggartoonni Amaaraa kan biyyaa keessa jiran fakkeenyaaf as Washington DC keessatti waliigaltee Amaaraa jedhanii wal ga'ii guddaa yaamanii beektonni irraa abbootiin qabeenyaa namoonni hedduu dhiibbaatti makka ta'an irratti argamanii wal ga'iisa irratti jechoota hamaa fayyadamuudhaan akkasumas immoo miidiyoonni adda addaa akka Itiyoo 360 jedhaman kunniin hate speech dehumanizing Oromoo waan adda addaa godhaa jiranii biyya keessas biyya alas. Miidiyaa qabatee waldoota human rights mirga namaatti dhaabbanne qabateetiin warroonni kun jibbaa fi maqaa adda addaa Oromootti fayyadamanii kanaan sababataniitiin walitti bu'iinsa biyya keessatti uumuu barbaadu fakkaatu kanaammoo deebi'anii Oromoo irratti quba qabuu fi yogguu balaan bu'ee jedhe akka addunyaan Oromootu miidha hin jenne yoo yaadanne taate bara 2019 okkola ajjechaa Jowaar irratti ta'eeni. Ijoolleen Oromoo hiriira baate ijoollees baasa irratti ammoo dhukaasanii nama hedduutu du'ee ture mootummaan kan jedhu nama 87 du'ee jira. Akkasumas immoo yoo yaadanne taate du'a Haacaaluu walitti qabatee bara 2020 keessatti uummanni Oromoo gadi bahee hiriira bahee jedhe as biyya alaa kanallee qabatee jechuudha. Hiriirri sana ammoo oppoozishinii warri naannoo Amaaraa dhufe kun yookiin Amaaraa hiriira kanarratti bahanii jeequmsa okkora adda addaa uummaniitiin. Okkora kanammoo deebi'anii addunyaadhaan Oromoon nuti ta'aa jira, maqaa amantiitiin nuti ta'aa jira, maqaa saba keenyaatiin nuti ta'aa jira jedhanii yeroo hedduu himannaa akkanaan dhiyeessaa turanii. Himannaan akkanaammoo yeroo baay'ee sagalee argatee bara 2019 akkumas hin jedhe bara 2020 keessallee Oromoon jenosaayidii godhaara, Oromoon saba xixiqqaa fixaa jira kan jedhu. Inkluudiin mootummoota adda addaa kan yeroo keessatti gadi feenyee wajjin haasofnee bara 2021 waa'ee kan nutti kaasantu jira. Akka kan hin taane mootummaa addunyaatii fi miidiyaa adda addaatii fi wanni kun dhufaa jira. Dabalata negatiif persoonaa nama yookaan fokkisiisuu Oromoo. Hammeessaan dhufaa jira. Gaafa balaan bu'e ammoo Oromoon akka yakkamatti osoo hin ta'in akka yakka dalaguufitti akka himatamuuf haala kanaa waan daddalagaa jiru.
Naannoo Oromiyaa keessatti bakka sabni Amaaraa jirutti hidhattoonni Oromiyaa keessa socho'aa jiran hidhattoonni adda addaa humni addaa yookaan poolisiin naannoo Oromiyaa illee dabalate saba Amaaraa irratti miidhaa geessisaa jira. Kan jedhu jira gabaasni kun yeroo adda addaa ba'aa ture naannoo Oromiyaa keessattis namni du'aa jira. Ifatti waan gabaafamaa tureedha. Kanarratti yoo ollaan naannoo Oromiyaa keessatti saba Amaaraa irratti yookaan dhalattoota Amaaraa irratti miidhaa gahaa jiru quba qaba.
Yes, bakka namatti qoonnee ilaalluu qaama jennee ilaallee jenna. Dhugaadha sabni Amaaraa Oromiyaa keessatti bakka adda addaa keessatti miidhaan adda addaa jakkee adda addaa akka irra gahaa jiru sanillee ijjita qabna. Garuu investigeetiiwwanis biyya isaan keessa nageenya dhabamee jira. Sabaa sabalamiin adda addaa nageenya dhabanii jiran isaanii nutillee ni amanna dhiibbaa ni goona kondaam ni goona jechuudha. Any kind of human rights violation Amaaras ta'e Oromoos ta'e mootummaadhaan gahee OLA'dhaan gahee faannoodhaan gahee we condemn all of them together walumaa galatti kondaam goona. Garuu kanarratti kan jedhaa jirru haalli jarri amma ittiin deemaa jirtu Oromoo yakkamaa jiru otoo du'aa jiru wallo keessatti otoo rarraafamaa jiru haxallee deebi'anii ammoo badii kan dhufuuf kan baruu deemuuf dhufaa jiru kanarratti illee Oromoon akka yakkaa ta'e waan dhiyeessaa jiraniif dubbiin kun kan mootummaati miti dubbiin kun dubbii Oromoo laati nuti ammoo akka Oromoo dhaabaa Oromoo bakka bu'u tokkotti addunyaan beekuu qabdi afaan akkanaa fayyadamaa jechoota akkanaa fayyadamaa Oromoo aarsaa Oromoo rarraasaa Oromoo gurraa asii ammoo deebi'aniitiin qacceen silaata ofiitaa. Fardi iyyuu qaccee miti jedhan sassi galee ofii jiraatii badii uummata irratti gurguraa yakka baay'eedha. ilman romo idin ilman sabab sallamni katigre heddu tarte sajira kani metam oto bidiru agotti deena sinna kale de bisna tammo dubbi ara asirawetti dani tini motuma kanalle himato kesettu tije fanna ma romo rogo ajju kanu rada bitayru garru kun kadubate jiru wae sinirati wae tije fanna jarra ko rangi en kadiru meti
dominsa yo kanimo ajjecha yero darbe karayu kesetti rawata me irratti qaamni mootummoota gamtoomanii ittiin maaltu godha?
Amalli deebi'ee gara toomisinjaa qabxii kanarratti maal hojjettee gaalaman darbe kanaafi baay'ee dalagaa ture keessaan jechuudha. Uummanni keenya addunyaanis kan yaadatu diseembarii 21 bara 21 mosfeef qaamaaf deemaa jiru jechuudha. Mootummaan abbootii gadaa bakka jirre sirna gadaa ta'an irratti nama 40 fuudhee 40 keessaa nama 14 ajjeesee nama 2 ammoo jalaa baafate. Warri baafatee jedhe ammoo rakkoo uummata irra gahee ajjeechaa suukkaneessaa abbootii gadaa irra gahee jedhe miidiyaadhaa fi uummata Oromootti ibsanii uummanni Oromoos iyyeessii miidiyaa adda addaa irratti baasisee nutis jechuudha. Yeroo san ji'a itti aanu Januwaarii keessatti keessii warra UN Summit goone jechuudha. So waggaa tokkoof walakkaa jechuudha. Waggaa tokkoof ji'a tokko ji'a saddeeti kana dhiibbaa guddaa irra godhaa ture jechuudha. Akkasumas ammoo rakkoon adda addaa taati ture infoormeeshinii gahaa akkuma namni keenya beeku Oromiyaa keessaa infoormeeshinii namaa hin dhufu. Mootummaan manni waan mootummaa sodaatuu fi akka barbaadetti namaa kennuun ni sodaatee jedha, ni warra shakkee jedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa illee mootummaa federaalaa illee Oromiyaa irratti yoo ta'e tooransi namaaf qabamu baay'ee xiqqoo waan ta'eef waggaa tokko olii infoormeeshinii gahaa waraqaa namoonni isaanii gatuu illee adda addaa hin turre waan adda addaa illee rakkoo ture. Faayinaalii anyway amma galma geenyee amma kunoo waraqaan bahee jedhee hindii kanaan akka bahee jedhee kanarra dhubaasnee jenne kuni kan mul'isu UN Special Rapporteurin rakkoo warra karrayyuutti walitti qabate ofishaalii mootummaa Itoophiyaa irratti himannaa yookiin dhiibbaa kompileentii galchitee jirti. Deebii ammoo ka'ee nuti mootummaan Itoophiyaa maal jedhaa warri kuni ni hayyamaa fi politikaa fi gargaarrattee jettee biyyi keessa deemtee investigeet godhuudha. Ni hayyamaa fi kan jedhu kan fuulduratti ilaallee jenna.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. Masjiidni kutaa Michigan kadurii waggaa 85 isaa kabajaa jira. Magaalaa Dearborn keessatti kan argamu masjiidni waldaa musliimota Ameerikaa United States keessaa isa duraanii yoo ta'u dhaloota dargaggoota ofii tajaajila amantiif bashannanaa ni kenna. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanarratti fuulleffata kunoo.
Akka gabaasa rifaans fi astaanootti musliimotaaf akka waamicha salaataa ta'e ka tajaajilu adhaan biyyoota baay'inaan musliimota ta'an keessatti dhaga'amuudhaan beekama. Haa ta'u malee Yuunaayitid Isteetsi keessatti baay'inaan hin mul'atu. Masjiidi hawaasa musliimaa Ameerikaa kan Dearborn, Michigan keessatti argamu bara 1980 irraa eegalee adhaaniin karaa sagalee guddiftuu tamsaasaa ka ture yoo ta'u kunis masjiida Yuunaayitid Isteetsi keessatti gocha kanaaf hayyama argate isa jalqaba isa taasiseera. Seenaan masjiida kanaa garuu baroota bara durii irraa jalqaba. Musliimonni hedduun kanneen Haayilaand Paark keessa jiraataa turan Company Ford Motor jedhamuuf hojjetaa waan turaniif Dearbornitti galan. Bakka sagadaas isaan barbaachisa ture. Kanaaf bara 1938 keessa immoo gamoo jalqaba masjiida kana ijaarratan jedhan. Jalqaba irratti masjiidni kun ijaarsi isaa xiqqaa ture. Yeroo afur erga haaromsamee booda garuu gara gamoo sadarkaa hedduu qabutti guddateera. Waaqeffattoota 2,000 ol keessummeessuu kan danda'uuf hojiiwwan hawaasaa adda addaaf iddoowwan addaa ta'an kan qabudha. Miseensonni masjidichaa harki caalaan namoota hidda dhalata arabaa qaban yoo ta'an kunis namoonni bakka sanaa dhufan hedduu ta'uusaaf aadaa gamasii kan calaqqisu yoo ta'u godaantota biyyoota Afrikaaf Eeshiyaa irraa dhufanis ni dabalata. Namoota iddoo adda addaa irraa dhufan argachuu dandeessa. Namoota reefu dhufan, godaantota reefu dhufan akkasumas namoota jireenya isaanii guutuu as jiraachaa turan asitti ni argattaa jedhu namni kun. Hawaasni naannoo masjiida kanaa yeroo hunda masjidicha akka wiirtuu jireenya isaaniitti ilaaluun jireenya isaanii masjida waliin guyyaa guyyaan wal qunnamsiisu ofii isaaniif maatii isaanii akkasumas ijoollee isaaniif yeroo gargaarsa barbaadan gara masjidaa dhaqu. Sochiiwwan hawaasaa waggaa guutuu kan gaggeeffamu yoo ta'u innaa ramadaanaa yookaan baatii qulqulluu garuu soommanaaf qo'annoo dhimma amantii guutummaatti gaggeeffama. Keessumaa dargaggoota musliimota ta'aniif yeroo hojiin itti baay'atudha. Ijoollee quraana qalbii isaaniitti qabatanii qaraan hedduu qabna rabbiif haa galatu. Hedduun isaanii yookaan muraasni isaanii akkasumas ji'a ramadaanaa keessa dorgommii quraanaa irratti hirmaatu jedhan. Masjidni Dearborn amma jimnaaziyemii yookaan kutaa yookaan gamoo jimnaastikii fi taphattoota biroof qophaa'e dabaluudhaaf karoorfateera. Kunis sirnaawwan hawaasaa hedduuf tajaajiluu danda'a. Kunis dargaggoota keessummeessuuf yaaluuf jecha yoo ta'u sababiin isaas masjidni kun akka dhufanii salaatan qofaaf akka hin taane akkasaan hubatan barbaanna garuummoo akkasaan sagadanis akkasumas akka taphatan illee ni barbaanna jedhan. Masjid Dearborn adda durummaadhaan wiirtuu bakka sagadaaf sochiiwwan hawaasa musliimaa itti gaggeeffamu yoo ta'u nama dhufee waa'ee islaamaa baruu barbaadu kamiifuu banaadha. Magaalaa Mishigaan keessatti baay'ina uummataan sadarkaa 7ffaarra ka jirtu Dearborn sadaasa bara 2021 keessa kantiibaa musliimaa ishee jalqabaa Abdullaa Hamud yeroo filatte masjidni kunis guddachuu itti fufeera. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana laalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Kun sagalee Ameerikaati gara qophii ispoortiitti ceena. Dorgommii paaraa olompikii biyya Biraazilitti bara 2016 dorgomame irratti hirmaachuudhaan meedaaliyaa meetii Itoophiyaaf kan argamsiise atileet Taamiruu Kaffaaloo turmaata waggaa 4 booda olompikii Tookiyoo irratti hirmaachuudhaan dippilooma argachuunsaa kan yaadatamudha. Yeroo ammaa kanattis dorgommiilee ji'a muraasa booda paarisitti shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti hirmaachuudhaaf shaakala jiraachuusaa sagalee Ameerikaa waliin marii taasise irratti dubbateera. Eebbisaa Naggasaa Stookholm Suwiidin irraa dabalata qaba.
Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee Ameerikaa kun qophii keenya ispoortii torbaaniti. Ani Eebbisaa Naggasaati. Har'a keessummaa tokko qabna. Keessummaan keenya irraa atileet Taamiruu Kaffaaloo jedhama. Waggaa nagaan dhufte Taamiruu.
Waggaa nagaan eegale.
Keessummaa bara 2016 paaraolompikii Riyoo irratti biyya Biraaziliitti gaggeeffame irratti qabxiin fiddee baay'ee gaarii ture. Mee haala dorgommichaa fi haalli ture sun maal fakkaata? Walumaa galatti haalli dorgommichaa akkam ture?
Yeroo sanitti dorgommiin baay'ee gaarii ture. Anis performansii gaariin ture. Kanaaf dorgommii sun haaraa ture. Yaa ta'u malee dorgommicha irratti ergaa achi geenyee haalonni adda addaa hin jijjiiramanii. Maaliif anis gara dorgommii dhisee gara biraatti goree gara qabsootti goree wantoota adda addaa dhabuu danda'eessudha. Inni tokkoffaan warqii fiduu hin danda'a tureetu. Dabalataan immoo riikardiillee kan addunyaan hin cabsa tureetu. Sababoota wantoota uumamaniin kan ka'e wantoota kana dhabee jechuudha.
Mormii keessumaa gama hawaasa Oromootiin ka'aa ture baay'ee olaanaa ture. Sababa kanarraa kan ka'uudhaan atis fayyisaa leellisaanis mallattoo didaa agarsiisaniittu. Mee kaka'umsa maalitiin kana kan gochuu kan dandeesse?
Waan tokko uummata koote gochuu kan danda'u waan gochuu danda'u sanii addunyaatti mul'isuudha. Haalli miidiyoota baay'ee tokkotti argamee jira. Keessatti immoo paaraa olompikiin baay'ee wantoota jiran keessa baay'ee daawwattoota guddaa kan qabu. Haalli qaamota miidhamtoota adda addaa achitti argamaa yeroo qaamota miidhamaa achitti argan akkamitti taaleet akka godhanii baay'ee waan laallaniif addunyaa hundarraa dhufaniiti achitti wal ga'anii sanumaanis tarbeeffachuu fi uummata koof sagalee ta'uu barbaade jechuudha. Wantoonni sun waan biyya ta'ee ta'aa ture waan argaa ture waan godhamaa ture waan argineef amma danda'ame sagalma uummata keenya ta'uu barbaadneeti jechuudha.
Ammam turte biyya Biraaziil achi booda maaltu si kakaasee biyyatti akka galtu si taasise?
Biyya Biraaziil gara waggaa afurii waan tokko ture 2016 deemne gara 2019 dhufne walumaas waggaa afur tureera. Turmaan achi baay'ee rakkisaa ture. Maalii namni nuyi beeknu jiru yeroo sanitti wanta sangoonimaa achumaan tiimidha adda ba'anii baay'ee ulfaataa ture. Maaliif chaalenjii guddaa dabarsine achitti bakka karaarallee turuutitti yookiin immoo nama hin beeknu waan ta'eef achi haga karaarra turuutti illee ga'amee jira. Yaa ta'u malee erga sana immoo uummanni keenya biyyoota adda addaa jiran gargaarsa nu gochuudhaan nu dubbisuudhaan nu jajjabeessuudhaan akka nu seeftaan nu taasisanii haga appartamantaaleen kireeffannee jiraannutti geenyee jechuudha. Sababni gara biyyaatti deebi'ee biyya biraaleen gara biraaleen gochuu waan dandeenyeef maaliif dorgommiiwwan akka dura jiran baay'ee waan jiran isaan hirmaachuu barbaade sanadha. Fakkeenyaaf akkuma kaasisoo kiyoo achi deebi'ee hirmaachuun koo ana baay'ee immoo koo miti osoo ta'een hirmaachuun gootu baay'ee na gammachiisa. Waggaa afur namni bakka shaakalaaf hin mijanne yookiin immoo biyya baqaa keessa taa'ee shaakalatti dhufee olompikii hirmaachuun baay'ee chaalenjii guddaa qaba. Garuu baay'ee itti gammadan. Maaliif tokko haalli nuyi ittiin biyya dhufnes baay'ee ulfaataa ture. Namoonni akkasitti nu gargaaran jiru. Baay'ee haala ulfaataadhaan dhufne naa isaa hirmaadhee dippiloomaadhaan deebi'ee jechuudha. Baay'ee isaan itti gammade keessa immoo osoo ta'een hirmaachuu koo Tookiyoo hirmaachuu kootti baay'ee hin gammadee ture jechuudha.
Egaa amma kilaba kamidha kan jirtu? Haalli leenjii kee maal fakkaataa? Karoora kee gara fuulduraa maali?
Ergan achi dhufe ani akkuman achi dhufeen kilaba duraan urjiiwwan bishaan Oromiyaa jedhama. Amma biiroowwan yookiin immoo dhaabbata adda addaa walitti dabalamee Oromiyaa Konstiraakshin Endaa Injiniringii Korporeeshinii jedhama kilabni amma keessa jiru. Inni baay'ee wanna guddaa kan godhe keessa kilaba kana. Kilaba yeroo jalqabaatii fi qaama miidhamaa ofiitti hammatee yookiin immoo atileetii paaraolimpiikii ofiitti hammatee hojjechiisa jiran keessa guddaadha. Gargaarsa guddaa nuugudhaa akkuma nama kaanii yookiin immoo akkuma atileetii kamiyyuu mindaan kaffalaa iddoo jireenyaa isaatu nu mijeessaa dorgommii adda addaa kan biyya keessatti godhamu nu hirmaachisaa jechuudha. Namoota baay'ee atileetota baay'ee ciccimoo ta'an kan hammatee jira. Nuyis immoo akka qaama yookiin immoo akka biyya kana keessa jiraatutti isinis fayyadamuu qabdu kan jedhu mana jarri kilabichaa maamaneeboo gara kana nu fiduu danda'e nuyis fayyadamaati jirra jechuudha. Karoorri gara fuulduraa madda dorgommiiwwan adda addaa jiru. Fakkeenyaaf warri paaraolompikiin jira. Paarisitti 2024 garuu isa dura immoo warri paaraan atileetiksiin immoo 2023 amma juulaayi 17 kan jammaru jira paarisitti. Deebi'ee immoo seeptembarii keessa immoo ol afrikaan geemiin jira kan paaraolompikii jechuudha. Dorgommiiwwan kanatti hirmaachuuf qophaa'an jira amma.
Atileet Taammiruu Kaffaalloo sagalee Ameerikaa wajjin turtii taasisee fi maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee Ameerikaatiin si galateeffadha. Galatoomi.
Guddaa galatoomi isin jechuun barbaada.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaasa marsariitii keenya voa.afaanoromoo.com irraa iimeeliidhaan kanneen nu dhaqqabu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsa nuuf dhiisuu dandeessu. YouTube, Twitter, Instagram, at VOA Afan Oromo. Yojetan Lenu Argatu. Tularan Sagantakana Namudandi, producer in Kenya Brian Hailu, Kavidio Mulale, Latera Amante Cosmos, Gama Media House Matandesun, Tigustigam Mewali, Kopi Harakan Sinkes Mess, and Tujwe Horati, Kopi Boritin Wolf Devina, Nagatu Block.